Imetimia saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 8 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Kenya inaomboleza kifo cha mkuu wake wa majeshi na maafisa wengine 9 wa ngazi ya juu katika jeshi la nchi hiyo. Generali Francis Omondo Gola alifariki katika ajali ya ndege ya kijeshi ya helikopta jana Alhamisi, muda mfupi baada ya kupaa kaskazini magharibi mwa Kenya. Ogola alikuwa ametoka kuwatembelea wanajeshi wanaopambana na uhalifu unaotokana na wizi wa mifugo katika eneo hilo. Siku 3 za kuomboleza kifo chake na maafisa wengine wa jeshi waliofariki zilitangazwa na Rais Dr. William Ruto. Mshauri wa usalama wa kitaifa hapa Marekani, Jake Sullivan, ametuma ujumbe wa rambirambi kwa Rais wa Kenya William Ruto, jeshi la Kenya na Wakenya kwa jumla kufuatia kifo cha Jenerali Ogola na wanajeshi wengine. Sullivan amesema kwamba Ogola alikuwa mtu muhimu sana katika uhusiano kati ya Marekani na Kenya katika kuhakikisha usalama wa kila mtu. Taarifa ya White House imesema kwamba Ogola amesaidia sana katika vita dhidi ya ugaidi, hasa kutoka kwa kundi la Al-Shabaab, na kuongoza juhudi za kuimarisha usalama wa kanda nzima, na kuongezea kwamba Marekani imefurahishwa na ushirikiano kutoka kwa Jenerali Ogola aliyepata mafunzo ya kuendesha ndege nchini Marekani. Jenerali Ogola atazikwa Jumapili, Aprili 21 nyumbani kwake Nyia, kaunti ya Siaya. Vyombo vya habari vya Marekani vimesema kuwa Israeli imefanya mashambulizi ya anga nyakati za alfajiri ndani ya Iran leo Ijumaa, vikiwanukuu maafisa wa Israeli na Marekani ambao hawakutajwa majina. Magazeti ya The New York Times na Washington Post yamenukuu maafisa hao wakisema kuwa Israeli imefanya shambulizi la anga ndani ya Iran, wakati maafisa kadhaa wa Marekani waliotajwa na vyombo kadhaa vya habari wakisema kuwa lilikuwa shambulizi la kombora. Hata hivyo, mpaka sasa eneo lililoshambuliwa halijatajwa. Baada ya takriban muda wa saa moja kufuatia ripoti hizo, msemaji wa jeshi la Israel aliyezungumza na VOA alisema kuwa hakuna lolote la kusema kuhusiana na tukio hilo. Mashirika ya habari ya Iran yanayomilikiwa na serikali ya IRNA na FARS yamesema kuwa mfumo wa ulinzi wa anga wa taifa hilo la Kiislamu umeanza kufanyishwa kazi kwenye mji wa kati wa Isfahan kufuatia shambulizi hilo la Israel. Mashirika hayo pia yamesema kuwa milipuko ilisikika kwenye vitongoji vya mashariki mwa mji huo bila kufafanua iwapo ilikuwa ni kutokana na kunaswa kwa silaha zilizorushwa au milio ya pale zilipotua ardhini. Mratibu wa idara ya anga za juu wa Iran amesema kuwa jeshi la anga limeangusha droni kadhaa zilizorushwa na Israel. Maafisa wa Ukraine wamesema leo kwamba takriban watu 8 wameuawa katika shambulizi la Russia la usiku kucha katika mkoa wa kati wa Dnipropetrovsk. Wizara ya mambo ya ndani imesema kwamba watu 6 wakiwemo watoto wawili wameuawa kwenye eneo la Snekliv kusini mashariki mwa Dnipro, huku wengine wawili waliuawa mjini Dnipro. Katika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mapema leo kwamba shambulizi hilo limeharibu nyumba ya makazi na kichuo cha treni huko Dnipro, ambao ndio mji mkuu wa mkoa. Jeshi la anga la Ukraine kwa upande wake limesema kwamba limetungua makombora 15 ya droni, 14 zilizorushwa na Russia wakati wa mashambulizi hayo. Jeshi hilo pia limesema kuwa kwa mara ya kwanza limeangusha ndege ya kurusha mabomu ya Russia aina ya Tu-22M3. Ndege hiyo ina uwezo wa kubeba makombora ya masafa marefu na imekuwa ikitumika kushambulia mji wa Ukraine. Hata hivyo, jeshi la Wizara ya Ulinzi ya Russia katika taarifa yake imesema kuwa ndege hiyo ilianguka ndani ya Russia kwenye mkoa wa kusini wa Stavropol, kilomita 100 kadhaa kutoka eneo linalodhibitiwa na Ukraine wakati ikirejea kambini baada ya kufanya mashambulizi. Taarifa hiyo imeongeza kusema kuwa mmoja wa watu 4 waliokuwa ndani amefariki, huku wengine wawili wakiwa hawajulikani walipo. Na China Ijumaa imetoa ushuru zaidi kwa uingizaji wa kemikali kutoka Marekani inayotumika sana katika chakula, malisho ya wanyama, dawa za wadudu na tasnia ya utabibu. Nakomea hapo kwa sasa na kupisha kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, ambapo ikiwa Ijumaa kama ilivyo ada ni wakati wa meza ya waandishi. Leo hii ni na waandishi wetu wa habari, ni naye Kennedy Wandera ambaye ni wa VOA akiwa huko Nairobi nchini Kenya. Tunaye Wanderi Kamau kutoka Nation Media House Taifa Leo vile vile huko jijini Nairobi. Tunaye Amri Ramadhani wa VOA akiwa Dar es Salaam, na leo tunazungumzia masuala mawili makuu. Moja ikiwa ni mkasa uliotokea nchini Kenya hapo Alhamisi, ambapo mkuu wa jeshi Francis Ogola alipata kupoteza maisha akiwa na wenzake wengine ndani ya helikopta moja walipokuwa katika upande wa kaunti ya Elgeyo Marakwet. Ikawa ajali hiyo imewaua kwa njia ya kuchomeka. Mkasa huo umeendelea kuzungumziwa, wanaomboleza kuanzia Rais William Ruto pamoja na viongozi wengine, na vile vile anaombolezwa kieneo. Mara moja bila kupoteza wakati, naanza kwako Kennedy Wandera. Umekuwa ukifuatilia taarifa hizi kuanzia hali ilipotokea na mkasa ulipotokea, ukawa unatupa ripoti nyingi. Wakati leo tukiwa ni katika siku ya Ijumaa, hali ikoje nchini Kenya? Hebu tueleze yaliyojiri kufikia sasa.
Ya, kinachoendelea sasa ni kwamba wachunguzi kutoka jeshi la Kenya walioamrishwa na rais jana kuendeleza uchunguzi wa mkasa huo, sasa wame kita kambi katika eneo la mkasa ambako huyu mkuu wa majeshi Francis Omondi Ogola na wengine wanajeshi wengine tisa walipoteza maisha yao, kujaribu kuchambua chambua kupitia kwenye vifusi vya ndege hiyo na kupata kina cha ajali hiyo. Vile vile labda tumeelezwa kwamba wataendelea kuzungumza na waliokuwa wa kwanza mno kupita katika eneo hilo kujua ni nini hasa walicho kiona kama sehemu ya uchunguzi wa jeshi la Kenya. Lakini muda mfupi uliopita, Rais William Ruto amezuru familia ya mwenda zake Francis Ogola, kutuma rambirambi za nchi na familia yake wakati nchi inapoomboleza kifo cha huyo mkuu wa majeshi. Lakini vile vile tunachotufahamu mpaka sasa ni kwamba wanajeshi wengine tisa ambao wamefariki wamepelekwa katika maeneo ya kama hatua za mwisho za mazishi maeneo mbalimbali wanakotoka, ambako shughuli za kijeshi zinaendelea maeneo hayo kama mkakati uliowekwa na jeshi kuwapa heshima za mwisho na vile vile kufariji familia zao.
Tuelekee huko Dar es Salaam kwanza. Amri Ramadhani, najua kwamba hili ni jambo ambalo pia linafahamika vizuri nchini Tanzania na limekuwa pia likizungumziwa, nimeliona kwenye vyombo vya habari. Kule wanasemaje kuhusu mkasa huo uliotokea nchini Kenya?
Kwa upande wa Tanzania, kama ulivyosema Kamau, kwamba kuanzia jana katika mitandao mara baada ya tukio hili kuweza kutangazwa kwenye vyombo vya habari, lakini pia mitandao hususan katika mtandao wa X, limechukua nafasi kubwa na kuanza kujadiliwa kwa pamoja. Lakini pia asubuhi ya leo tumeona katika magazeti ya hapa nchini ambayo yanatoa ripoti zao kila siku yameweza kuandika na kuipa nafasi katika kurasa zake za mbele kabisa kuweza kuelezea kifo hichi ama ajali hii ambayo imetokea na kuweza kufariki kwa wanajeshi hao pamoja na General Francis. Kwa hiyo tunasema kwamba limepewa nafasi na limezungumzwa, lakini pia Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliweza kutuma salamu za rambirambi kupitia mtandao wake wa X, na ukiacha na viongozi wengine pia wameweza kufanya. Lakini kwa upande wa wachambuzi ama baadhi ya watu wamekuwa wakizungumza na kuweza kuhoji kuhusiana na chanzo cha ajali, na wakitamani zaidi kwamba sasa mara baada ya maziko basi moja kwa moja ili kuweza kutafuta uchunguzi uweze kufanyika kwa haraka na kuweza kubaini chanzo cha ajali hii ilikuwa ni nini, kama ni mkono wa mtu ama ilikuwa ni ajali kama ajali. Hilo ndio jambo ambalo limepewa kipaumbele. Kwa hiyo watu wakizungumza, lakini kifika hapo wanaweza kugota kwanza na kuweza kusubiria ule uchunguzi utakapofanyika, maana inaonekana kwamba katika ndani ya mwaka mmoja kuna ajali za mfululizo zimekuwa zikitokea kwa upande wa Kenya. Sasa zinatia mashaka kwa baadhi ya watu huku Tanzania na kuweza kuwa wanahoji nini tatizo haswa ambalo limepelekea, ama kuna kitu gani ambacho kinasababisha mpaka hili liweze kutokea. Kwa hiyo kwa upande wa kupewa nafasi katika vyombo vya habari zimepewa nafasi, lakini pia kwa Mtanzania mmoja mmoja ambaye anafuatilia naye pia amekuwa wakihoji. Kwa hiyo hali ndio iko hivyo, bwana Kamau
Wanderi. wewe ukiwa nchini Kenya unatangamana na watu wa kawaida, raia wa kawaida, uweze ukatueleza tangu mkasa huo kutokea katika mitaani unaposikiliza watu wakisema, raia wameuchukulia mkasa huo vipi?
Kwa kweli kuna migawanyiko ya hisia. Manake kunao wamekuwa wakilalamika kwamba migawanyiko iliyopo ni kwamba kuna baadhi ya wananchi ambao wameeleza hofu yao kwamba vile ile ajali iliyofanyika ni kwamba ni kama kwamba hakukuwa na taratibu za kisalama ambazo zilikuwa zimezingatiwa. Manake ukiangalia miongoni mwa wale waliokuwa wameandamana na kiongozi mkuu wa jeshi Francis Ogola ni kwamba mojawapo ya taratibu za kijeshi zinazohitajika ni kwamba lazima pawe na awe angaa na naibu wake moja. Na ukiangalia katika miongoni mwa wale waliokuwa wameandamana naye ni kwamba hakukuwa na mmoja wa manaibu wake. Ule mkuu wa jeshi anatoka katika eneo la Nyanza ambalo ni ngome ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga hapa Kenya. Baadhi ya wanasiasa wa mrengo wa Azimio la Umoja wameeleza kutoridhishwa na baadhi ya sababu ambazo zimetolewa na serikali kwamba ile ilikuwa ajali ya kawaida. Na baadhi yao kwenye mitandao ya kijamii wamezua maswali wakitaka kuelezwa ikiwa ni tukio la kawaida ama kuna jama fiche. Maanake hayo ndio hizo ndizo hisia ambazo zipo, na ukiangalia mitandao ya kijamii na baadhi ya hisia za wananchi ambazo hasa wale ambao wanaegemea mrengo wa Unio. Jambo lingine ambalo limezua maswali ni kuhusu usalama wa helikopta ama ndege za kijeshi ambazo zimekuwa zikitumika na Kenya na pia nchi za Kiafrika. Maanake hii ni ajali ya tano ambayo inatokea kwa chini ya mwaka mmoja. Kwa hivyo na wanasema kwamba wananchi wanasema kwamba huenda serikali haijakuwa ikizingatia ama wale wanaonunua hizi ndege kutoka kwa mataifa kwa mfano Urusi, kuna hitaji la ubora wa ndege ambazo zinanunuliwa kutumika na wanajeshi kizingatiwa. Hizi ni ajali ambazo zimekuwa zikifanyika, na unakuta kwamba kila ajali inafanyika ni kwamba kwa mfano mwaka wa 2021 wanajeshi 10 walifariki baada ya helikopta yao kuanguka katika eneo la Kajiado na ikateketea. Kwa wananchi ni na pia zilizopo ni huo mgawanyiko,
ni maoni mseto,
ni ajali ya kawaida. Na baadhi wakieleza kutoridhishwa na baadhi ya kauli ambazo zimetolewa na serikali na pia kimya cha serikali manake ile ajali ilifanyika mwendo wa saa 8 na ilichukua karibu saa 2.
Wandeni, si unafikiri hapo labda pengine walikuwa wakifuata mikakati na mifumo ya mawasiliano kwamba lazima rais angefahamishwa na idhibitishwe kabla ya vyombo vya habari kutoa habari? Sasa labda ndio wakachukua muda na baadaye serikali kakubali na kuanzia hapo wamepeleka mambo vizuri. Si nafikiri pale ilikuwa ni muda uliochukuliwa ili kudhibitisha kwamba ni kweli na kufikisha ujumbe kwa rais. Yaani kwa maoni yangu tu. Lakini ni sawa tu na kuelewa unavyosema kwamba ni maoni ya wananchi na ambao ndio unasema wewe unavyosikia wakisema, na ni sawa sawa. Sasa turudi kwako Wandera sasa hivi. Kennedy Wandera, operesheni ambayo imekuwa ikiendelea na inaendelea sasa hivi katika maeneo hayo, maeneo ya kina Kerio Valley, kuna operesheni Maliza Uhalifu. Na operesheni hii ilikuwa inaongozwa na wanajeshi, inaongozwa na polisi na vyombo vyote vya usalama. Sasa baada ya ajali hii ambayo ni ya mkuu wa jeshi, wewe kwa maoni yako kama mwanahabari, je, unaona itakuwa na athari gani kwa juhudi za kurejesha usalama katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya?
Eneo la bonde la Ufa, hasa kwenye mpaka wa Pokot Magharibi na Elgeyo Marakwet, hilo limekuwa likikabiliwa na uhalifu ambapo tunaona wizi wa mifugo kutoka sehemu moja hadi nyingine, na uvamizi wa wahalifu hao hata kuwatorosha maafisa wa polisi na kuwaumiza wengine. Kwa hivyo kuingiliwa kwa jeshi, alivyoeleza rais kwamba kuleta utulivu eneo hilo, wengi wameeleza kwamba labda ni mkakati wa kuhakikisha kwamba serikali sasa inaingilia na kutoa makucha yake ya wazi ya kuhakikisha kwamba mhula wa mafunzo unaporejelewa Mei, wanafunzi wanaweza kurejelea madarasani, masomo yao madarasani, kwa sababu ilivyokuwa ni kwamba kutokana na uhalifu huu na ghasia zilizokuwa zimetokea eneo hilo, hapakuwa na masomo yaliyokuwa naendelea, na rais akaamrisha kwamba sasa kuwe na jeshi eneo hilo. Lakini kutokana na mkakati huo kumaliza uhalifu ambao ulikuwa unaongozwa na mkuu wa majeshi Francis Ogola, mmojawapo wa masuala yaliyokuwa akifanyika kule ni kwamba alikuwa anaongoza juhudi za kijeshi za kuhakikisha kwamba madarasa yaliyokuwa yameharibika kutokana na uvamizi huo yanajengwa, vile vile kuhakikisha kwamba familia ambazo ziko eneo hilo zinalindwa na kunakuwa na usalama wa kutosha. kuelekea mhula wa elimu. Lakini kuna taarifa ambazo viongozi wa upinzani wametoa, najua Wandede alikuwa anajaribu kuzungumzia hilo. Mojawapo wa kitu ambacho amekitaja kwamba ni kwamba mkuu wa majeshi anafanya nini eneo hilo, anafanya nini hasa kwenda kuchunguza kujengwa kwa madarasa. Madarasa yanaweza kuchunguzwa na polisi, yanaweza kuchunguzwa na watu ambao ni watu wangu cha chini, na haihusiki kwamba lazima mkuu wa majeshi awe huko akishuhudia ujenzi wa darasa. Kwa hivyo ni maswala ambayo wamekuwa wakiuliza na ni baadhi ya maswala ambayo raia wa Kenya wanaweza kujiuliza, kwamba mkuu wa majeshi alikuwa anafanya nini hasa katika shughuli hiyo ambayo inaweza kufanyika na maafisa wa viwango vya chini, hasa na maafisa wa polisi au hata inspekta wa polisi. Lakini hayo kwanza, nieleze kwamba yapo mambo mengi ambayo yanazungumzwa, lakini yalivyoeleza pia Wandere kwamba hii si mara ya kwanza kumeshuhudiwa na kuwapo kwa matatizo hasa kwenye ndege za kijeshi. Nyingi hizo zimekuwa zikianguka mikasa midogo midogo, lakini hatujajua, hapaja kuwa na utatuzi au ripoti ya kina ya kuonesha kwamba haya ndiyo matatizo ya ndege hizo, mikasa hiyo ya ndege. Kwa hivyo labda uchunguzi utakaofanywa na rais, wanajopo ambalo limeteuliwa na rais la wanajeshi, huenda tukajua nini hasa cha mno ambacho ndicho kiini hasa cha mkasa huo wa ndege ambayo imemuua mkuu wa majeshi Francis Ogola na wanajeshi wengine 9.
Asante sana Wandera, tunaendelea na kuzungumza kwenye meza ya waandishi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na tunapokaribia kumalizia suala hili la mkasa wa ajali ya helikopta nchini Kenya, labda nikuulize tu Amri Ramadhani, kumekuwa na visa vya ajali za ndege nchini Tanzania? Na kama zimekuwepo, basi imekuwa labda pengine kuna mikakati ipi ambayo imechukuliwa, kuna hatua zipi zimechukuliwa, na je, kuna ndege za wakuu kama wanajeshi au wakuu wengine wa vyombo vya usalama au serikalini wamekuwa wamepatikana kwenye ajali za ndege?
Tukianza mwaka 2014, ilikuwa ni mwezi wa 4, tunaona kwamba makamu wa rais Mohamed Gharibu Bilali na maafisa kadhaa wa ngazi za juu wa serikalini walinusurika na kifo wakati helikopta ya kijeshi pia ilipokuwa imewabeba ilianguka, lakini alikuwemo pia na aliyekuwa rais hayati Magufuli. Kwa hiyo matukio kama haya yanatokea, lakini pia ukiacha hiyo, kuna mbunge mmoja mwaka 2015 katika kwenye uchaguzi alikuwa ni Deo Philip Njombe, naye pia aliweza kufariki. Huyu alikuwa ni mbunge wa Ludewa. Lakini ukiacha na hiyo, ni miongoni mwa ajali ambazo zinawahusisha viongozi, lakini hii ya Deo ndio alipata kufariki, na hii alikuwa makamu wa rais wakati wa rais mstaafu Kikwete, yeye alinusurika na wakatoka salama. Kwa kumekuwa kuna hizi ajali pia zipo kwa upande hawa, lakini sasa mwisho wa siku mara baada ya ajali hizi kutokea, kuna ile kufuatiliwa kwa wingi sana, lakini inapokwisha ile tukio, labda kama ni msiba wa kishazika, hususan tukizungumzia ile ajali ya mwaka jana Precision Air ambayo iliua takribani watu 19, kwenye upande wa ripoti kidogo inakuwa ufuatiliaji pia unakuwa ni mdogo. Hata inapokuwa zinatoka zile ripoti inakuwa tayari naweza nikasema kwamba labda ile hamasi ya watu na kufuatilia kidogo inakuwa ni ngumu. Sasa kwa kuna changamoto kama hiyo kwamba zinatokea, lakini mwisho wa siku sasa hata zinapokuja kumalizika, muda uchunguzi unapokuwa unatoka, unaweza ukatoka tu siku moja alafu ukaisha siku hiyo hiyo, alafu haujui mwendelezo wake kwamba hili jambo limeishia wapi. Kwa kuna changamoto kama hiyo ambayo wakati mwingine labda unatakiwa kuweza kufuatiliwa na kuweza kwamba zinapotoka hizi ripoti na zikazungumzwa na zikafanywa mijadala, huenda pia ikasaidia kuweza kubaini, lakini imeshawahi kutokea ajali kama hizo. Lakini sasa mwisho wa siku changamoto inakuja wakati wa ile ripoti zinapokuwa zinatoka.
Asante sana. Tunapoendelea kumaliza mada hii, ya mkasa wa jana huko nchini Kenya ni kwamba baadhi waliokuwa na mkuu wa jeshi ni pamoja na Brigedia Swale Saidi, Kanali Duncan Kaitani, Luteni Kanali David Sawe, Major George Benson Magondu, kuna vile Captain Sora Mohamed, Captain Hilary Litari, kuna Sergeant Mkuu pale John Kinywa Mureithi, na Sergeant Crofons Omondi, na vile vile Sergeant Rose Enyawira. Yani kwa sababu jana mkasa ulipotokea hawakuwa wametoa majina ya waliokuwa naye kwenye helikopta hiyo. Nimefahamishwa kwamba baadhi waliokuwa Waislamu wamefanyiwa mazishi yao leo, lakini vile vile huu mkuu wa jeshi hata Francis Ogola atazikwa siku ya Jumapili, na ikisemekana kwamba kuna sherehe walizokuwa wametengeneza za siku ya kuzaliwa kwa baba yake miaka 100 hapo Jumamosi kesho, na kwa hivyo hilo litafanyika, na baadaye Jumapili basi atazikwa upande wa kule Nyanza magharibi mwa Kenya. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Napotaka tuangalie swala lingine ambalo pia limekuwa likiendelea katika mataifa ya Afrika Mashariki. Nazungumzia kuhusu mvua nyingi ambazo zimekuwa zikinyesha na mafuriko kutokea. Naanza kwako Amri Ramadhani, wewe umekuwa na ripoti nyingi tu za mafuriko, hali ya mafuriko na mali na nyumba za watu na pia maisha kupotea kutokana na hali hiyo. Hali ikoje Tanzania tunapozungumza?
Hali kwa sasa siwezi nikasema kwamba ni nzuri, manake bado mvua zinaendelea kunyesha na bado kuna athari mbalimbali ambazo zinatokea. Ikiwa kwa ripoti iliyotoka wiki iliyokwisha ni takribani watu 58 waliweza kufariki, lakini pia wengine wakikosa makazi takribani kaya 10,000 katika mikoa miwili hususan ni Morogoro na Pwani. Sasa unaona katika mikoa hii miwili tu hali yake ni mbaya zaidi, hususan ukienda Rufiji. Rufiji ndio kidogo changamoto imekuwa ni kubwa, lakini katika upande wa mvua, kila pahala ambapo mvua imenyesha ama kila mkoa ambapo mvua imenyesha basi kumekuwa kuna changamoto, ukiachilia mbali nyinginezo, lakini pia miundombinu kama barabara zimekuwa hazipitiki, na ukienda Mbeya kuna shule ya msingi iliweza kukumbwa na mafuriko ya tope, ikaweza kufunikwa baadhi ya sehemu yake. Kwa hiyo bado kuna changamoto na bado mvua zinaendelea kunyesha, lakini pia misaada ndio inahitajika, na tumeona Rais Samia aliweza kupeleka chakula takribani tani 300. Sasa hivi tunazungumza ni upande tu wa misaada kuweza kuwafikishia hususan watu wa mkoa wa Pwani ambao ndio wako katika hali mbaya zaidi, kwa kuwa baadhi ya nyumba katika hizo kata zimeweza kufunikwa kabisa na maji.
Kama huko Nairobi na wametoa ilani kwamba huenda kukawa na mafuriko katika mitaa ya mabanda kama vile vile Kware, Kibera, Viwandani, Mkuru kwa Jenga, Kayole na kwingineko. Kuna athari zozote za mafuriko ama kutokana na mvua ambazo zimeshuhudiwa Nairobi, na iwapo bado hazipo, unaona kama mji au mamlaka ya jiji la Nairobi imejiandaa vilivyo kukabiliana na hali hiyo?
Idara ya utabiri wa hewa tayari imetoa tahadhari kwamba mitaa ya mabanda jijini Nairobi na pia katika baadhi ya maeneo nchini yatakumbwa na mafuriko, na serikali imeanza kutoa tahadhari kwa pia wananchi ama raia wanaoishi katika maeneo yaliyo karibu na mito na maeneo ya maeneo ya chini ama maeneo ya miteremko, kiwatahadharisha waende ama watafute mahali ya miinuko. Kwanza katika hali ya matayarisho ni kwamba gavana wa jiji la Nairobi, gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja mwishoni mwa mwaka uliopita alianza mikakati ya kulitayarisha ama kuwatayarisha wananchi na kulitayarisha jiji kukabiliana na majanga ama athari za mafuriko. Na kwa mfano aliendesha kama ni mchimbaji mitaro ya maji, kufungua mitaro ambayo ilikuwa imefungika, na pia ujenzi wa madaraja katika baadhi ya mitaa ya mabanda. Lakini ukweli ni kwamba na pia kulikuwa na mazoezi ya upanzi wa miti katika baadhi ya sehemu. Lakini licha ya mikakati hiyo ni kwamba kwa siku chache ambazo imekuwa ikinyesha ni kwamba kuna picha nyingi tu ambazo zimekuwa zikisambaa na kwa mfano mtaa wa mabanda wa Mukuru kwa Jenga, Mukuru kwa Kayaba na pia Kibera, tayari athari za mafuriko haya zimeanza kujionyesha ama kudhihirika. Manake utakuta kwamba baadhi ya wakazi wa mitaa hii wamekuwa kulazimika kulala nje ya makazi yao baada ya nyumba zao kujaa maji. Na pia tayari kuna watu kadhaa ambao wameripotiwa kufariki. Kwa mfano, kuna afisa mmoja wa polisi ambaye alifariki akijaribu kuwaokoa watu ambao walikuwa wamekwama katika kibanda kimoja cha kuuzia mboga. Na tangu nadhani ni karibu wiki mbili kwa sasa, ni kama wiki tatu, na juhudi za kutafuta mwili wa afisa ule wa polisi bado hazijafua dafu. Mwili wake haujapatikana hadi sasa, na familia yake imekuwa ikirai serikali kuharakisha juhudi za kutafuta mwili wake. Na pia ukiangalia maeneo kama mabwawa yanayozalisha kawi nchini, kwa mfano bwawa la Mafinga lilizo katika kaunti ya Embu, juzi katibu wa usalama wa ndani Dr. Raymond Omoro alifanya ziara katika ziara ya dharura katika bwawa hilo, na ambalo tayari lilikuwa kina chake cha maji kimepanda, na afisa mkurugenzi mkuu wa shirika la umeme nchini KPP akasema kwamba kutakuwa na mikakati ya kupandisha ama kujenga kuinua kina cha hilo bwawa, na akasema akatoa tahadhari kwa watu ambao wanaishi karibu na kingo za mto Tana kwenda katika maeneo ya miinuko. Kwa namna fulani mikakati hii haija sio kutosha, kuna mengi bado ya kuanza kuonyesha kwa wingi.
Asante sana, naona muda unakimbia sana, nakupa tu sekunde chache. Kennedy Wandera, utueleze mafuriko yanapotokea mijini, tuseme Nairobi, Dar es Salaam na miji mingine mikubwa, unaona kama kuna uzembe kwa upande wa miundombinu au miundo msingi ya miji? Unaona kama licha kwamba mvua ni nyingi, kuna tatizo fulani katika mipangilio?
Bila shaka kuna utepetevu wa kiasi cha juu, kiwango cha juu, kwa sababu wakati halmashauri ya utabiri wa hali ya hewa inapotoa advisory kwamba kutakuwa na mvua ya kiwango fulani, mara nyingi hiyo tahadhari huwa ni ya kuwawezesha wanaotunga sera, wanaosimamia kazi za serikali kujitayarisha. Lakini ilivyo sasa ni kwamba kando na kuwapo tahadhari hiyo, mpaka sasa kuna maeneo Nairobi ambayo awali hayajafurika, lakini kutokana na nyumba ambazo zinajengwa maeneo kama ya Kileleshwa, Lavington, maeneo kama Westlands, nyumba hizi zimejikuta kwenye maji ambayo yamefika mpaka viwango ambavyo havijashuhudiwa. Kwa hivyo hiyo inamaanisha kwamba kuna utepetevu wa kiasi fulani. Maana iwapo barabara zinaweza kufurika mwaka mmoja tena mwaka mwingine viwe hivyo hivyo, inakueleza kwamba hamna hatua za haraka zinazochukuliwa na taasisi husika. Hivyo unavyoeleza ni kweli kwamba kuna utepetevu wa kiwango cha juu, na inahitajika kwamba viongozi hasa serikali za majimbo, na si Nairobi pekee, hata maeneo mengine Kilifi, Busia, maeneo mengi Kisumu ya Kenya yamefurika na mvua ambazo zinaendelea kunyesha kwa kiwango cha juu, na labda baada ya kiwango hicho cha mvua
naam,
kwenda labda pakawa na mazungumzo ambayo yanaweza kuhakikisha kwamba viongozi wanafuatilia hizo tahadhari zinazotolewa na halmashauri ya hali ya hewa.
Asante sana, nawashukuru sana wenzangu Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Wanderi Kamau kutoka Nairobi, na Amri Ramadhani kutoka Dar es Salaam. Jina langu Harrison Kamau. Hapo basi ndipo tunafika tamati ya meza ya waandishi wa habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Hadi wakati mwingine, popote ulipo msikilizaji wetu, tunakutakia kila la heri.